Ezker eskuin zein eskuin ezker, atzeko zaurrera zein aurrekoz atzera, berdin irakurtzen dira. Ez da magia kontua, hitz jolasa da, eta harrigarria bada ere, zentsurari aurre egiteko ere baliagarria izan da. Iker Tubia naiz, gaur Euskal Palindromoez ariko gara berriketan. Azti hitza.
Ala, totxapela, bale, pastotala.
Atrapatu dut aparta.
A, zebrak ekarbeza.
Atara guri, amairu garata.
E, sogara, goze.
Nazi bi, ibizan.
Ero makina, tanik amore.
Asekin, etanik eza.
Ugazabalako kalabazagu.
Arraina, klade balkainarra.
Ero maite, beti amore.
Ezanik erruz, egi bat, eta bigezurrekin haze.
Aditu dituzuenak, guzi-guziak, esaldi palindromoak dira. Marcos Jimenorenak dira gehienak, eta bigara elkarteak zabaldutakoak besteak. Palindromoa testu kapikua da, berdin irakurtzen da ezkerretik eskuinera zein eskuinetik ezkerrera. Palindromoa izan daiteke hitz bat, arra eta eme, ama eta erre, aixia eta zurrumurruz. Palindromoa izan daitezke elkarrekin doazen bi hitz, zurimiruz edo azti hitza. Palindromoa izan daiteke esaldi bat. Zenek eza inori atea irekitzea, estikeria eta ironia zekenez. Baina palindromoa izan daiteke Joseba Sarrionandiak idatzitako poema bat ere.
Lili bat hartu eta osto-osto erantzi. Etarek zuere amets, etarek zuere erantzi, eta osto-osto hartu lili bat.
Oraintxe aditu duzuen bezala, palindromo bat izan daiteke kanta bat, Sarrionandiaren Lili bat, Mikel Laboaren Espainetan.
Etarek zuere amets, etarek zuere erantzi.
Hain zuzen ere, palindromo artean aritu da azkenaldian Joseba Sarrionandia. Marcos Jimenoren 101 letrakartel liburua aurkeztuko du gaur Durangoko azokan. Berriketan saioaren atalonetan, jostatzeko gogoz, etorri gara, hitzekin jolasteko asmoz, eta euskarazko palindromoen historian arakatuko dugu gaur.
Zuere amets, etarek zuere erantzi.
Palindromoez gehiago jakiteko, bizigiro sailera joko dugu jarraian. Gai hori landu du Mikel Elkoroberezibar, Berriako kazetariak. Kaixo, Mikel.
Kaixo, Iker.
Zuk egin alduzu inoiz palindromorik?
Ba, egia esango dizut. Alegindu naiz, baina ez dut lortu zentzua duen palindromorik sortzea. Bueno, agian ez du zentzurik izan behar ere. Hala ere, ariketa horretan nenbilela konturatu nintzen, hainbat palindromo oharkabean pasatzen zaizkigula. Adibidez, Berriako kultura atalak igandeetan egiten duen nasan gehigarriaren izena palindromo bat da, edo Sara Baraz dantzari espainiarraren izena bizenak ere bai?
Bai, bai, egia da. Ni ere ez nintzen ohartu erain arte. Eta esaguzu zertarako balio dute palindromoek?
Hizkuntzarekin jolasteko balio dute, eta uste dut tresna interesgarria izan daitekela euskara urrun sentitzen dutenak hizkuntzara gerturatzeko. Adibide bat jarriko dizut. Nire lagun oso on bat Irungo ikastetxe bateko euskara irakaslea da, eta euskararen egunaren arira palindromoak egiten pasatzuten klasea. Bere ikasle batzuek ez dute euskara oso gertu, baina jolasaren bidez pixka bat gerturatu ziren.
Bueno, palindromoak hizkuntza guztietan egiten dira noski, baina euskarara etorrita, zein da euskaraz egin den palindromorik zaharrena?
Ba, begira, euskaraz eginden palindromorik zarrena ez dakit, baina behintzat gaur arte iritsi den zarrena azti hitza da. Agostixaok egin zuen eta bigara taldeko Itziar Aranburuk horren berri eman zidanean liuratu egin ninduen ematen du palindromoa dera definitzen duela azti hitzak, izan ere garai batean mistikotzat jotzen zuten palindromoa. Hitzek ezkutuan dituzten mezuak azaleratzen dituztenez, pentsatzen zuten izaki misteriotsuen, deabruaren eta aztien hitzak zirela.
Eta abenduaren 16an, euskarazko palindromoen lehiaketa abiatuko da, eginan da halako lehiakitarik inoiz.
Bai, gainera lastar mende bat beteko da egin zutenetik. Kirikino idazleak antolatu zuen Euskadi egunkarian 1923an. Bera zen egunkari horretako euskal gaien, horrela ditzen zieten, arduraduna, eta urte hartako abenduaren 16an ekin zioten lehiaketari. 100 urte geroago, egun berean hasiko da euskarazko palindromoen lehiaketa.
Palindromoak hitz jokoak dira, baina garai batean zentsurari aurre egiteko ere balio zuen joko hark, ez da?
Bai, 1923an zehazki, Miguel Primo de Rivera bihurtu zen Espainiako diktadore eta euskararen erabilera publikoa debekatu zuen Hego Euskal Herrian. Orduan, kirikinok modu berezi bat topatu zuen euskarak haren egunkarian presentzia izan zezan. Ark ezin zuen euskaraz idatzi, baina irakurleek bidaltzen zizkioten mezuak argitaratu zitzakeen. Orduan, lehenik alfabetoko letra guztiak erabilita, ahalik eta esaldi motzena egitea proposatu zien irakurlei. Eta gero, palindromo lehiaketa antolatu zuen, irakurleek ezizenak baliatuta bidali zituzten euskarazko palindromoak.
Eta zer eman zuen palindromoen lehiaketa horrek?
Ba, lehiaketa horren helburua ahalik eta palindromorik luzeena egitea zen. 150 palindromo baina gehiago jaso zituzten Euskadi egunkariaren erredakzioan, eta gehien-gehienak Bernardo Garro Otxolua Mundakarrak bidali zituen B.Egitiz ezizenarekin. Baina garaia ezen izan, garaia Txagin ezizena zeukan emakume bat izan zen, ark egin zuelako palindromorik luzena. Irakurriko dizut. Akitika aruat anuduna neurekin ta horra zelan ama, makia, gaiti, amaman, alez, arro, at nik eruen, anuduna, ta ura akitika. Ez da oso erraza irakurtzen.
Eta luzea bada, luzea zinez.
Luzeena duela un urte.
Bai, bai. Eta hau atzeko zaurrera, eta aurretik atzera berdin irakurtzen da beraz.
Bai, begiratu dut eta hala da. Bai, ondo egin dago.
Oso ongi. Eta palindromo ez ari bagara, ezin dugu Marcos Jimeno alde batera utzi, konta iguzu, nor izan zen?
Ezagutu zutenek, esaten dute pertsona polifazetiko bat izan zela. Hainbat alor artistiko jorratu zituen, eta oso oparua izan zen palindromoak egiten. Palindromo gilea izan zen. Pila bat egin zituen. Eta horiek egitea ere asko bultzatu zuen. Duela 5 urte hil zen, eta ark egindako lan guztia omentzeko denetariko egitasmoak antolatu dituzte. Nabarmenduko nizkizuke, 2. Batetik, Gernikako Euskal Herria Museoan, Marcos Jimenoren palindromoak oinarri hartuta egindako kartel batzuk daude ikusgai, erakusketa batean, eta bestetik, kartel horietako askorekin, liburu bat egin dute Joseba Sarrionandia idazleak eta Monti diseinatzaileak. Durangoko azokan aurkeztuko dute gaur.
Ba, adi egonen gara eta jarraituko dugu jolasean palindromoekin.
Hori da.
Mil esker, Mikel, gurekin egoteagatik.
Zuri.
Aio. Anduaingo erredakzioan gaude, Maian Etxoperena, dokumentazioko lankidearekin. Kaixo.
Iepaiker.
Azpimarratu alduzu zerbait berezirik gaurko berrian.
Ba, Blanka Urgelek Palestinako gatazkari buruz egindako hitz joko bat irakurriko dizuet gaur. Palestinaren egun hauetako historia letra larriz idazten ari da. Inoizko larrienez.
Berriketan aditu duzu, berriaren aktualitateko podcasta. Gaur gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila, horregoteagatik, eta aurrerantzen ere, segi berriketan.